DA e tla hlahisa tshitshinyo kopanong e latelang ya Lekgotla la Masepala wa Getwana ho kopa hore ho nkelwe mehato e potlakileng ya ho matlafatsa tshireletso ya meralo ya phepelo ya metsi letamong la Ngqeleka. Terata e senyehileng, diheke tse bulehileng le matlo a dipompo a senyehileng di entse hore sebaka sena e be sepheo se bonolo sa mashodu. Boshodu ba dikgwele tsa motlakase kapa dithapo tsa motlakase bo baka ho kgaoha ha phepelo ya metsi, hoo baahi ba qetellang ba hloka metsi matsatsi a mmalwa. DA e tla tshwara masepala o ikarabella, e lekole tswelopele ka tlhokomelo ya lekgotla, mme e lwanele ho sireletsa meralo ya bohlokwa le ho netefatsa hore baahi ba fumana ditshebeletso tsa metsi tse tshepahalang.